Халық радиосы сөйлем. Кесе сейшәмбе көн китергән хәбәрләргә Азатлык радиосы нәтиҗәсе. Микрофон алдында Алсу Кырмаш бүгенге тапшыруда. Русиядә матәм көнен Болгар кимәсеннән мәйтләрне чыгару дәвам итә. Җәмәгатьчелек искергән кимәләр өчен хакимиятләргә ачулы. Татарстанда булган фаҗига Башкортстан халкына 2002 елда Германия өстендә булган очкыч хәлакәтен хәтерләтте. Анда да халак булганнарның күбесе балалар иде. Азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтү һәм Башкортстан яңалыклары белән таныштырабыз. Быел урманнарны янгыннан саклау өчен күрелгән чаралар үзенең уңай нәтиҗәсен бирә. Татарча китап укучылар кимегән. Бүген бу хакта Татарстан китап нәшрияты башлыгы Дамир Шакиров белән сөйләшербез. Болар барысы да Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Микрофон алдында Наил Алан исәнмесез. Болгарияны кулланып торучыга җинаять эше кузгатылган. 2012 ел ахырына Афганстаннан 1000 француз хәрбие чыгарыла. Гадел Русия Матвиенкага көндәшләрне игълан итте. Әйтелгәннәр хакында тулырак һәм башка хәбәрләрне тыңлагыз. Иделдә баткан Болгария кимәсен арендалаучы ширкәт җитәкчесе Светлана Инякина һәм Кама елга регистрының баш белгече Яков Ивашовка җинаять эше кузгатылган. Русия тикшерү комитеты вәкиле Владимир Маркин белдерүенчә, алар иминлек таләпләрен үтәмичә хезмәт күрсәтүдә шикләнелә. Инякина һәм Ивашов тоткарланган. Шулай ук батучы юлчыларга ярдәм күрсәтү өчен тукталмаган ике кимә капитанына карата да җинаять эше кузгатылган. 200-дән артык пассажирның 79-ы гына исән калды. Дистәләрчә кеше әлегә кадәр хәбәрсез югалган булып исәпләнә. Русия Думасы балаларны җинси эзәрлекләүчеләргә карата химик кастрация канунын карый. Бу канунны Думага Русия президенты Дмитрий Медведев тапшырды. Канунда хөкем ителгән кешенең химик юл белән дәртен бетерү турында сүз бара. Пресса белдерүенчә, хөкем ителгән кешегә карата бу чараны куллану зарурлыгын табиблар һәм психлар шурасы хәл итәчәк. Гадел Русияның Петербург бүлеге Ломоносов шәһәрендә булачак сайлауда Валентина Матвиенкага көндәш намзәтләр исемлеген булдырды. Гадел Русиядән сайлауга элекке депутатлар Сергей Андреев һәм Кривниченко, шмәкәр Евгений Барановский һәм журналист Олег Мухин чыгачак. Русия парламентының югары палатына сайлансын өчен Матвиенкага Русияның бер төбәгендә депутат булу кирәк. Элгәре президент Дмитрий Медведев Матвиенкага Федерация Шурасы рәисе булырга тәкъдим иткән иде. Ломоносовтагы җирле сайлаулар 4 сентябрьдә үтәргә тиеш.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Икемен 12 ел ахырына Афганстаннан 1000 якын француз хәрбие чыгарылачак. Бу хакта Франция президенты Николя Саркози Афганстанга сәфәре вакытында белдерде. Ул Кабулдан төньяктагы Сурби төбәгендәге хәрби ныгытмада булды. Афганстанда халыкара иминлек кешеләре эчендә 4000ләп француз хәрбие хезмәт итә. Июнь аенда Кушма Штатлар президенты Барак Обама ел ахырына Афганстаннан 10000, ә киләсе елның сентябренә 23000 американ хәрбие чыгарылачак дип белдергән иде. Афганстанда президент Хамид Карзайның бер туганы үтерелү уңаеннан махсус хезмәт вәкиле Кандахарга килгән кораллы сугышчы ут ачкан дип белдерә. Аның сүзләренчә, Әхмәт Вәли Карзай атып үтерелгәч тә аның сакчылары һөҗүм итүчене юк итә. Махсус хезмәттәге башка бер чыганак исә һөҗүм иткән кеше Әхмәт Вәли Карзайның тән сакчысы булган дип белдерә. Талиблар Хамид Карзайның бер туганын Кандахар вилаяты шурасы башлыгын үтерүне үз исләренә алды. Ул элгәре бу вилаятта губернатор булган иде. Әхмәт Вәли Карзай Афганстанда иң зур йогынтыга ия сәясәтчеләрнең берсе иде. Шулай булуга карамастан, ришвәтчелек белән бәйләнеше булган дип шикләнелде. Шәмшәриф Кушма Штатлар дәүләт секретары Хиллари Клинтонның Сүрия президенты Башар Асад хукуки нигезен югалтты дип белдерүен хөкем итте. Сүрия хөкүмәте Клинтон сүзләрен провокация дип бәяләде һәм бу сүзләр илдә тәртипсезлекләр дәвам итсенгә юнәлгән дип белдерде. Клинтон кичәге чыгышы вакытында Сүрия президенты яклыларның Шәмшәрифтәге АКШ һәм Франция илчелекләренә һөҗүмен хөкем итте. Хукук яклаучылар әйтүенчә, Башар Асадның президентлыктан китүен таләп итеп, үткән халык күтәрелешләрендә март аеннан бирле кимендә 1400 кеше үлгән. Пакистанда соңгы тәүлекләр ичендә АКШның пилотсыз очкычларына нуташып 45 кораллы сугышчы үтерелгән. Сугышчыларга каршы чара илнең төньяк-көнбатышындагы Төньяк Вазиристан һәм Көньяк Вазиристан төбәкләрендә дүшәмбе башланган иде. Сишәмбе иртән дә дәвам итте. Көнбатыш агентлыклары хәбәр итүенчә, Пакистан талиплары сызыкларында АКШның пилотсыз очкычларының бу чарасы соңгы елларда әлеге ысул белән талипларны күпләп юк иту очрагы булып тора. Казахстан юстиция министрлыгы хәбәр итүенчә, Балха шәһәрендәге төрмәдә үз-үзен шартлатып үтергән 16 кешенең җәсәтләре табылган. Сишәмбегә каршы төндә хөкем ителгәннәр качырга теләгән, әмма аларны махсус хезмәт төрмәдәге бер бинага камаган. Бинага һөҗүм вакытында ябылудагылар үз-үзләрен шартлаткан. Әлеге төрмәнең бер хезмәткәре үлгән, тагын 4 хезмәткәр яраланган. Ингушетияда юл иминлеге хезмәте капкасы янында интихарчы бомба шартлаткан. Үзе үлгән. Ингушетияның ичке эшләр министрлыгы хәбәр итүенчә, әлеге хәл Галашки авылы янында булган. Полиция шикле кешене документларын тикшерү өчен туктаткан. Ичке эшләр министрлыгы хезмәткәрләренә зыян килмәгән. Интихарчының кем булуы ачыклана.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Наил Алан булдым. Алга таба азатлык дулкыннарында сезне Татарстан һәм Башкортстан яңалыклары белән таныштырырбыз. Сәгать ахырына кадәр бергә булыйк. Микрофон алдында ул Сукырмаш, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Болгария белән булган хәлакәт тагын бер кат Русиядәге карапларның сыйфаты турында уйларга мәҗбүр итте. Аларның күбесе инде совет заманында ук төзелгән һәм барлык таләпләргә дә туры килми. Бу хакта белгечләр фикерләре белән сезне соңрак таныштырырбыз. Хәзер исә матәм көне якыннарын югалткан татарстанлылар турында Райнур Шакир сөйли.
Якшәмбе көнне Иделдә фаҗигага дучар калган Болгария карабында баштарак 185, аннан соң 199 кеше булган дигән саннар әйтелсә, хәзер инде анда барлыгы 208 кешенең сәфәргә чыккан булуы билгеле булды. Әмма аларның бары тик 79-ы гына коткарылган. Көймәдәге җәсәтләрне чыгару эше дәвам итә. Татарстан премьер-министры Илдар Халиков сүзләренчә, Болгарияның капитаны һәм аның тормыш иптәшенең дә мәйетләре табылган. Җәсәтләрне тану эше әлегә үткәрелмәгән, әмма зур ихтимал табылган мәйетләр аларныкы дип белдерде ул министрлар кабинетында үткән җыелышта. Суасты коткаручылары көймә баткан вакытта балалар җыелган булган музыка залына кадәр барып җитә алган. Якын арада су өстенә балаларның мәйетләрен алып чыгу да көтелә. Шулай ук көймәнең шлюпка, урта һәм төп өлешләре дә тикшерелгән. Көн азагына кадәр трюмны тикшерип бетерү планлаштырыла. Аннан соң карап яңа баштан тикшерелгәч, аны су өстенә күтәрү өчен планлаштыра башлаячаклар. Болгария батып 2 тәүлек үткәч, анда һәлак булган кешеләрнең кем булулары да ачыклана башлады. Әйтик, Акбарс банкының директор урынбасары Марат Шахитов бу фаҗигата әтиенисен, сеңлесен һәм туганының баласын югалткан. Алар барысы да фаҗигадә батып үлгән. Алсу Исмагыйлова исә баткан карапта бергә укыган төркемдәшем Наташа Маланьевда булган. Аның тормыш иптәше котылган, тик үзе әлегә хәбәрсез югалган булып санала дип белдерә.
Менә аны дип үлдеп тә әйтәсе килми. Без Наташа Башулина белән хәзер инде ул иренең фамилиясендә, Маланьева фамилиясендә бер төркемдә укыдык. Казан дәүләт университетында, журналистика факультетында укыйбыш кызы иде, безнең старостабыз иде. Һәм әле менә шушы фаҗига булды дигәч тә, birinchi isimliklarni qaraganda tanishlarimni izlerim elbette. Lekin onda tanish familiyalar yo'q edi birinchi isimliklarda. Ana kecha kechga taba isimlik yangartilgach bir turkumdashim shaldiratib Natashani onda bo'lganini aytdi ham bu boshqasi emas hali.
Әмінә, оның тұрмыш ептәші білән көрішірге, сүйешірге тұры келмеді мүмі оқиғадан соң?
Оның кеуге шыққанына бір неше ғана ойды. Ғынвар, февраль ойларындағына кеуге шыққан, әмі бар дәбей күтелер еді. Наташы білән ұзған отына дағына әрімен телефоннан сүйешіп олдым. Дәйім телефоннан қабарлашып тұр ой дегенде бір көрішірге жой шықмайды. Хабарлашып алдық, хәлім бик яхшы. Хәзер инде менә-менә бәби туарға тұра деп бик шатланып сөйләде инде. Мен нәрсе деп әйтим инде. Әлегә аны құтқарушылар тапмаған. Аның мәйітін.
Бәлки үміт бардыр, шулай бит.
Үміт бар, әлбәттә.
Менә вакыйга ничек булды икән? У палубада булдымы икән, кают ичендә булдымы икән, ничек булды икән?
Безнең башка төркемдәшләр хәбәрләшкәннәр, Наташның туганнары белән. Ире урта палубада булган дип аңладым. Ә Наташ үзе оста палубада. Остагы палубадамы инде, әллә оста каютадамы? Мин аны соңлар бетермим. Менә аны һаман таба алмыйлар. Бүген истендә карадым, яңартылган списокларны.
Тормыш иптәше исән калган котылган, шулай бит?
Тормыш иптәше исән калган, һәм инде менә мәсхүрәм мәгълүмат чараларында хәбәр иттеләр. Тормыш иптәше ике кешене коткарган. Йөкле хатынын коткара алмаган, таба алмаган аны. Сегіз айлық күмені бар еді Наташыны.
Асу, әлбәтті, бұ фажиға бүгін матәм күні шолыңайдан. Міне бұ хәліге қарата сенің ненде фикірің бар? Нешік барлыққа келген барға мүмкін? Мұны бұлдырмай қалу үшін нәрсе әшілге керек еді? Бұ хақты нәрсе айтырсың екен?
Мен қазір бетінде масты күләмдік шараларды әйтіп тұра. Бізден ешәптір фажиғадан соң башланайынды. У самолетның бұ жері ватық болған, у самолет іскі болған екен. Қазір мұнда да шулық қан, бұ теплоход бік іскі болған екен, оның двигателі де үшлемеген екен, шулай болған екен хар уақыт. Лекін бит у теплоходқа кімдір рұқсат берген шығарға. Нәшулар кімнер рұқсат берген, кімнер у керекілі қағазын язып берген, нейінде шартларда язып берген олар, не ішін язып берген. Онсы бізге белгесіз біз фаразлығына алабыз. Нашыл кішілер жазасын көрсін еді. Шынки, құдыш қыш қәл, сізе омен бәрін.
Дей Алсу Исмағилова. Украинаның Киев қаласында яшаушы Хадиша Мусина Болгария күймесінің батуы оңайынан татарстанлыларының ауыр қайғыларын ортақлашты.
Құрметті Татарстан елінде яшай тұрған барлық мемлекеттерін, дин қардаштарын, тіл қардаштарын, басқа мемлекеттер халықтары, біз барымыздағы бір ата-анадан туған атамыз Әдемғали Әсенамыз анамыз сауа қауымынан. Барғызылдаған бұл шушы қойғы күнінде сіздің білән мен бірге әрәттіні яңығызда, сіздің білән бірге оқы шушы қойғыларығызны ұртақлашамын. Енді ішен қолғандағы Аллах тәрәлі сабырлық десін, ярапты бір құрайын бұл қоты қауыштан күтілірға. Енді вафат болғанырға Аллах тәрәлі ярапты бір құрайын үзінің көйінінна. Бүтін күні олар кешірген кейде шол айтып үзіне қорша алсын, ярабды бір құдайым.
Деп, Киевті яшаушы татар кішісі Хадиша Мусина татарстанлыларының ауыр қойғыларын ортақлашты.
Қазаннан Райнур Шакерні тыңладық. Русиядегі карабларының көбісі енді совет заманында оқ төзілген, һәм барлық талаптарға да туры келмей. Білгішлер фикірінше оларны біраз буяп, яңартып жіберелер де, контроль уздыруын халиттелер де ақырғаша үрттелер. Бүгінгі күнді түзік болмаған Болгарияның саяхатке шығарылуы көплер үшін ғажап болып қала. Капитанның бұл хақта айтмауын ғайын кері ақшаны елшыларға қайтарасы бола деп ойлаудандыр. Толырақ етіп, ландыш қарасы бұсыли.
Болгария карабының 3 минут ішінде су астына кетуі индоның сифаты ташқа өлшемгіне болуы тұрында сенген. Ичной транспорт 21 век басмасы карабларының бірілішін ғамәлден чығару, икіншесі модернизациялау керекілігін яза, лекин караб қожалары оқшаларын әрәм итерге тілеме. Басманың баш мұхәрер орынбасары Сергей Кабранов бұлай дейі.
Большинство специалистов отрасли сходятся во мнении, что речной, в частности, пассажирский флот требует серьезной модернизации, а еще лучше обновления.
Бұл өлкенің көпкіне білгішлері суда ойырым алғанда елғаларда елшыларына ташушы флотны тіптен модернизациялау әбігіректі яңарту керектігін әйті. Нік дегенде қолланышқа яраклы вақытынан олары 5-10 елға артығырақ ішілі. Әлбәтті бұл халагетке кетруінің сәбәбі олырға мүмкін, әмі менімше бұл карабның именлігіне тәйсір ететірген көпкіне жиылған факторларының бірсі. Андай факторлар көп түгін, шуның бірсі транспортның тұрышы. Әлбәтті мұнда карабның аның яше мөһим. Ләкин бу комплекслы механизм булгач, аны яңартырга буярга була. Икенчесе кеше факторы. Капитан нинди сыйфаттагы кораб белән юлга чыгуын әлбәттә белә. Әгәр ул яхшы хезмәткәр икән, җитешсезлекләрне кораб җитәкчесенә әйтергә тиеш ди Кабранов.
Обратите внимание на недостатки и предъявит их судовладельцу.
Болгари карабының сифатыннан тыш, караб хәлакәткә очрагач аның яныннан ике кимәнең туктамыйча узып китүе күпләрне гаҗәпкә калдырды. Хәзерге вакытта тикшерү комитеты башлыгы Алексей Бастрыкин бу караб капитаннарына карата җинаять эше ачу турында икеләнмә биргән. Моннан тыш тикшерү комитеты иминлек таләпләренә туры килмәгән хезмәт күрсәтү эше нигезендә Болгарияны ялган агроречтур җитәкчесе һәм КАМАСУ регистры өлкән экспертына карата җинаять эше ачылган. Психолог-криминалист Михаил Виноградов бу хәлакәт җәмгыятьнең рухи сәламәт булмаганлыгын күрсәтә.
Пароход вышел на заведомо негодных плаваний, но, наверное, это мое
предположение. Мәгълүм бу карабның тизек булмавын белгәннәр, әмма капитан ул хакта әйтергә курыккан. Чөнки акчаны ул чакта кире кайтарырга кирәк булачак дип шүрләгән. Ә анда кеше батканны күреп тә туктамаган караблар гомумән әхлак турында онытканнар. Бәлкем алар ягулык югалтудан яисә урыннарын югалтудан яки башка әйбердән курыккандардыр, ди Виноградов.
Еще моральная возможность потерять место и так далее.
Әлбәттә, тизек булмаган карабны сәяхәткә чыгарырга рөхсәт бирелүе дә бик гаҗәп булып кала. Бүген Русия елгаларында йөри торган 9000-гә якын караб бар. Аларның күбесе совет заманыннан калганнар. Берләшкән караблар төзүче корпорация матбугат үзәге җитәкчесе Алексей Кравченко сүзләренчә, башка транспорттан аермалы буларак су караблары йөзә икән, аны ахыргача йөртәләр.
Если вовремя подкрасить, решить проблему с контролем, то, в общем, так оно, к сожалению, и происходило. У компаний, которые эксплуатировали...
Әгәр вақтында буяк куйсан, контролен уздыралсан, шулай дәвам иттим дә. Бу карабны суларга чыгаручылар шул советлар заманынан калган кимәләрен куллана. Алар әлек тә советларында түгел, ә Германия, Чехословакия, Польшада чыга иде. Бездә карабларның җитештерелмәвен беләбез, ә әлекләр инде шактый тавыш алган. Әмма барыбер алар кулланышка яраклы дип билгеләнеп килде. Әлбәттә, хәзер хөкүмәт канунларны кырыслатачак. Әгәр июнь айында тикшерү уздырып, контролерлар аны кулланышка рөхсәт иткән икән, димәк, нәрсәндер эшләп җиткермәгәннәр булып чыга. Гомумән, 55 яки 57 елгы карап, кырысрак тикшерү узарга тиеш иде, ди Кравченко.
Соответственно, эти проверки должны были, конечно, быть не столь либеральными, как очевидно они проводились.
Хәзер прокуратура Болгария карабына бәйле барлык шелтәрне тикшерә. Коммерсант язуынча барлык хезмәткәрләрдән сораулар алынган, офисларда документларны тикшерүләр уза. Белгечләр әйтүенчә, бу советлар заманында ук төзелгән караблар 7-9 ел дигәндә кулланыштан чыгарылырга тиеш. Әмма аларны нәрсә алмаштырыр? Бу көндә чит ил караб хуҗаларын Русия суларына кертү тыела.
Россия карабларының хәле турында Ландыш харасы сөйләде. Болгария кимәсенең Иделгә батуы дөньядагы иң мөһим вакыйгаларның берсенә әйләнде. Бу фаҗиганы сәбәпләре турында төрле фикерләр әйтелә, ләкин дөреслекне тиз генә ачып салуга өметләр зур түгел. Римзил Валина тыңлыйк.
Хәтерлисездер, Чернобыль казасы яки Курский су асты кимәсе батуы турында мәгълүмат киң җәмәгатьчелеккә бик акрын һәм тамчылап кына бирелде. Узак вакытлар билгесезлек хөкем сүрде, яки вазгыятны гадиләштереп, хәлләр була ярыйсы гына дип сөйләп тордылар. Чөнки фаҗига өчен кемдер җаваплы, кемдер гаепне үз өстенә дә алырга тиеш. Якшәмбе көнне сәгать 2 тулганда суга баткан Болгария кимәсе турында берничә сәгатьтән бөтен дөньяга билгеле булды. Газетләр бу көнне чыкмаса да, радио, телевидение, интернет бу коточкыч хәлне тасвирлый башлады. Бик күпләр кимә батуы турында интернет аша белгән булып чыкты. Радио һәм телевидениедән ишеткәч тә күпләр тәфсилләрәк мәгълүматны интернеттан эзләделәр. Якшәмбе кичендә кайда нинди кимә баткан, кемнәрне коткарып, нинди кимәдә казанга китергәннәр дигән сорауларга җавап күрсәтелде. Аудио һәм видеорепортажлар шуңа багышланган иде. Русия җирлегендә мондый оперативлык бер кайчан да булмагандыр. Йөзләрчә журналистлар Казан елга портына, Камытамага районына килде. Якшәмбегә каршы төндә гадәттән тыш хәлләр министрлыгы, Татар информ агентлыгы сәхифәсендә югалган, коткарылган кешеләрнең исемлекләре бастырылды. Ә дүшәмбе көнне Болгария сүрәтләре һәм видеолары бөтен дөнья экраннарын тутырды. Дүшәмбе кичендә Русияның бер каналында дистәләрчә кешеләр катнашкан ток-шоу тамашасы да Болгария фаҗигасенә багышланган иде. Әле кичә генә кимәдә батып, яки батучыларны коткарып йөргән шәхесләр Мәскәүдәге Астанкина студиясенә чакырылган. Камытамага районының Суки авылы ярына һәм елга уртасындагы кимә баткан урынга турыдан-туры телевидение күпере якшәмбе көнне үк салынган иде. Журналистлар һәм коткаручылар югары сифатлы видео сурәт һәм тавыш ярдәмендә һәр игә телевизор аша килеп керделәр. Мәскәүдәге ток-шоу вакытында фаҗиганың шаһитләре һәм анда катнашучылар телевидение аша студиягә җыелган халыкка күрсәтелде. Кичке сәгать 8-дә РТР каналының махсус тапшыруы тәмамлангач, беренче каналда Андрей Малаховның «Пусть говорят» дигән җанҗаллы тапшыруы башланып китте. Ләкин ул гадәттәге шәгыйбәтләргә түгел, ә Булгария кимәсенең батуы, арабыллы экипажының каһарманлык күрсәтеп бәләгә таручыларны коткаруы турында булды. Иң югары рейтинг җыючы бу тапшыру нигездә бу юлы иманлы һәм итәгатьле барды. Бу маҗарада катнашучылар китергән яңа фактлар тормышка һәм бүгенге вазгыятькә мөнәсәбәтне үзгәртерлек иде. Арабыллы кимәсе капитанның никадәр акыллы, яш, кыю булуы, аның җитәкчелегендәге экипажның фаҗигага юлыккан корбаннарга уңай мөнәсәбәте, ниндидер билгесез битараф затларның имансызлыгы күзгә ташланды бу тапшыруда. Мәгълүмат индустриясе шулкадәр кичәеп китеп, көне сәгате белән барлык вакыйгаларны һәм шәхесләрне төрле яктан чагылдыра башлаган заман җитте. Ким кайда баткан, ничек котылган дигән сорауларга җавапны якшәмбе көндә үк бирә башладылар. Ә менә ким гаепле? Ни сәбәптән кимә баткан дигән сорауларга җаваплар да табыла башлады. Бу сәбәпләрнең һәркайсы дистәләрчә катлатланды. Беренчесе, кимә иске, бер моторы сүнгән, үзе уң якка шалшайган. Икенчесе, елгада дулкын, көн җилле, яңгырлы, кимә баткан урында агым көчле булган. Өченчесе, нәкъ шул көчле агымлы урында кимәгә кискен борылырга туры килгән. Дүртенчедән каюталарның иллюминатор тәрәзәләре ачык булып, кимә кырнайгач та су ташкыны эчкә керә башлаган. Җитмәсә мотор ягулыгы да, кимәдәге бәдрәп сулары да аның бер генә ягына төялеп, кимә сизелерлек кырнайган. Һәм белүгезчә, Булгария кимәсе 1955 елда ук төзелгән. Аңа капиталь ремонт 30 ел элек ясалган. Шул ук сәбәпләрне журналистлар, аерым кешеләр, президент Медведев телевизор аша сәгать саен кабатлап тора. Мәсьәлә ап-ачык. Кем гаепле икәнлеген белү һәм гаеплеләрне фаш итү бик җиңел. Хәтта батып баручылар яныннан узып киткән ике йөк ташучы кимәне дә эзләп табу авыр булмас. Шулай булгач, Русияның баш тикшерү комитетыннан килгән 30лап тикшерүче һәм комитетның җитәкчесе Александр Бастрыкинга эш калмаган кебек. Хәзер йомгаклар ясап, тиешле чара гына күрәсе калды. Тимерне капшап карау, водолазны күрү, кемгә нәрсә бирәсең? Кайбер чит ил журналистлары водолазлар судан чыкканда аларның кулларында нәрсә булганын үз күзләре белән күрергә теләсәләр дә, кимә баткан урынга бөтен кеше дә җыелу мәгънәле түгелдер. Һәм бу гамәлләрне дистәләрчә камера белән төшереп алу бернинди дә нәтиҗә бирмәс кебек. Чөнки ни өчен дигән сорауга җавап анда табылмый. Мөгаен бу сорауга җавапның бер өлеше су төбендә ятадыр. Һәм аны күтәреп булмый. Андый сорауларны президент Медведевка, премьер Путинга, дәүләт думасына яки зур бай ширкәтләргә бирү дә мөмкин түгел. Ни өчен соңгы 20 елда елга флоты юкка чыккан? Ни өчен яңа кимәләр төзелми һәм сатып алынмый? Пассажир эшкышлары белән дә шундый ук хәл. Моңа зур түрәләр ничек җавап бирсен соң? Без финанс төркемнәренә хезмәт итәбез. Акча эшләү һәм байлык булу белән шөгыльләнәбез генә дисенмени алар. Ә инде төзек булмаган кимәләрне елгага, диңгезгә чыгарып җибәрү, кирәкле кагазларны бирү яки лицензия дә сорап тормау үзе бер хикмәт. Теләгән хәлдә бу вазгыятьне бик тиз аңлап һәм аңлатып була. Ә теләк хәзергә күренми. Инде иң хикмәтле сорауларны бирик. Казан Идел буенда урнашкан. Ул биш диңгез порты дип атала. Яшел үзәндә хәтта чит илләрдәге хәрби флот өчен көчле караплар эшләнә. Әмма аның кимәләре һәм пассажир ташучы оешмалары мактанырлык түгел. Хәзер мөгаен хәлләр үзгәрер. Акчасын табарлар, тиешле урыннарга көчле җитәкчеләр куелар. Чөнки Булгария фаҗигасы болай да күреп торган хакыйкатьне ачып салды. Күзгә төртелгәч күрергә туры килә. Ләкин хикмәт моның белән генә бетми. Ни өчен Булгарияның капитаны Казанда яшәсә дә, аның хуҗасы Пермдә. Хуҗасы гына түгел, кимәне арендага алучы туристик оешма да Пермдә. Пермдәге Камылга пароходчылыгы компаниясының директорлар шурасы рәисе Михаил Антонов кимәне арендага бирүче Бриз оешмасында хуҗасы икән бит. Һәм шул ук Бриз Казандагы Агроречтур оешмасына кимәне субарендага биргән. Әйтергә кирәк, Михаил Антонов 1996 елдан бирле Камы пароходчылыгының президенты булып тора. Акцияләрнең 53% аның кесәсендә, ә 32% дәүләт агентлыгы карамагында, ягъни ул малын дәүләт белән бераз бүлешкән, ләкин күбрәген үзендә калдырган. Ул берничә ел элек милекне үз фирмаларына күчергән өчен кулга алынганда булган. Хәзер дә законсыз рәвештә корал әйләнеше белән шөгыльләнгән өчен тикшерү астында икән. Михаил Антонов милкендә булган кимәл лицензиясез фирмага бирелеп, ни рәвештә Казан белән Булгар арасында туристлар ташый башланган. Хакимият вертикале, күзләү оешмалары, элемтә чаралары көчәйгән вакытта мондый хәлләр ничек мөмкин булды икән? Һәм тагын бер хикмәтле хәл. Моңа кадәр Украина дип аталган иске кимәне реклама максатында нәкъ 2010 елның февраль аенда Булгария дип атау кемнең акыллы башына килгән? Татарстанның беренче президенты Булгарны тергезергә керешкәч, туристлар саны артачагын Пермдә торып та яхшы аңлаган зирәк агайларның исеме беркайда да әйтелми. Йөзләрчә, хәтта меңнәрчә тапшыру, мәкалә, репортажлар йөрмәсе, яңгыраулы сүзләр игътибарны менә шундый ситрекле сораулардан сите алып китәр өчен яңгыратыла кебек. Сүзләр, аргументлар, дәлилләр артык күп булса, аларның чын хакыйкатьне каплап куюы өчен иелүе хукук белгечләренә күптән мәгълүм. Инде ни булыр? Суда батып үлгәннәрнең табылган кадәрен җиргә күмәрләр. Күпмедер өлеше бер кашында табылмыйча, елга төбендәге ләмгә, ташларга катышып, мәңгелеккә шунда калыр. Хакыйкатьне дә шунда язмыш көтмәс микән?
Азатлык тапшыруларын сез кыска дулкыннарда, иярчиндә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Болгария кимәсе очраган хәлакәт белән башка вакыйгалар читтәрәк калды. Ефәк юлы 2011 машина ярышы 3-нче көн дәвам итә. Әлегә 1-нче урында КАМАЗ мастер такым узышчысы Фирдәүс Кабиров бара. Барлыгы чаллылар бу халыгара ярышка 6 машина белән чыкты. КАМАЗларга ярдәмгә Татарстан президенты да килергә теләгән иде, әмма билгеле вакыйгалар аркасында КАМАЗ руль артына утырмадым. Тулырак итеп Бикә Тимер Василий.
Мәскәүдә 10 июль көнне башланып киткән һәм 16 июльдә Сочидә тәмамланачак Ефәк юлы 2011 узышларында КАМАЗ командасы узышчысы Фирдәүс Кабиров 1-нче урында бара. Ул сишәмбе булган узышта юлның 3-нче кисәген иң тиз арада үтте. Ул Ивека машинасындагы Холланд спортчысы Ханс Стейсен узды һәм КАМАЗ узышчысы Андрей Каргинны да артта калдырды. Бу 3 машина ярышта 1-нче булып килде. Ярышның барлык үшелешін ұзу нәтижелеріні құшып санағанда да КАМАЗ мастер спортшысы Кабиров алда бара. Елының екінші үшінде шылай КАМАЗ ұзыршысы 26 яшлік Эдуард Николаев жинген болса да, соңынан аңа ярышны ташлап чығырға түрі келген. Шылай тіп Кабиров ұзышының екінші хәм үшінші этабында жин үші болып санала. Барлыгы ярыш 7 этаптан торачак. Мәскәү белән Сочи арасындагы юл Русия, Беларус, Казахстан аша үтәчәк. Ярышның үткән этапларында узышчылар Мәскәү белән Липецк, Волгоград һәм Астрахан арасын үтте. Хәзер аларны Астраханнан Ставрополгә таба юл көтә. Юлның чираттагы өлешләре Майкоп, Красная Поляна тукталышлары аша үтәчәк. Сочида 16 июль көнне ярыш тәмамланырга тиеш. Юл далалар, урманнар, ботқақлык һәм шүрләр аша салынган. 4000-нан артык километрлык юлда җиңәр өчен узышчыларга бар осталыкларын төрле шартларга җайлаша белүен күрсәтергә туры киләчәк диелә шушы халыкара ярышның рәсми интернет сәхифәсендә. Кайбер мәгълүматларга караганда узышларда катнашырга яраткан Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов та чираттагы ялга чыгып шушы Ефәк юлы 2011 ярышында катнашырга теләгән. Әмма Болгария кимәсе белән булган фаҗигале хәл аркасында ул тиз арада Татарстанга кире кайтырга мәҗбүр булган. Үткән елда да спорт тасы Рөстәм Миңнехановны ярышта көткәннәр иде. Ул КАМАЗ мастер такымының 8-нче экипажын җитәкләргә тиеш булган иде. Быелгы ярышта барлыгы КАМАЗ мастер командасыннан 6 экипаж ярышка чыккан. Төркемнәр җитәкчеләре арасында тәҗрибәле Фирдәүс Кабиров һәм Айрат Мәрдиев бар, шулай ук яшь узышчылар да көч сынаша. КАМАЗ-лар үзләренең күптәнге көндәшләре Татра, Ивека һәм башка машиналардагы спортчылар белән ярыша. Шунысы игътибарга лаеклы, Казахстан командасы да шулай ук КАМАЗ-ларда ярыша. Ефәк елы 2011 ярышында җиңүчене $300,000 бүләк көтә.
Бикә Тимерованы тыңладык. Соңгы хәбәрләрдән соң Азатлык дулкыннарында сезне Башкортстан яңалыклары белән таныштырабыз. Ә хәзер микрофон алдында Наил Алан.
Иделдә баткан Болгария кимәсен арендалаучы ширкәт җитәкчесе Светлана Инякин һәм Кама елга регистрының баш белгече Яков Ивашовка җинаять эше кузгатылган. Инякин һәм Ивашов тоткарланган. Шулай ук батучы юлчыларга ярдәм күрсәтү өчен тукталмаган ике кимә капитанына карата да җинаять эше кузгатылган. Гадил Русияның Петербург бүлеге Ломоносов шәһәрендә булачак сайлауда Валентина Матвиенкога көндәш намзәтләр исемлеген булдырды. Гадил Русиядән сайлауга элекке депутатлар Сергей Андреев һәм Кривниченко, шмәкәр Евгений Барановский һәм журналист Алик Мухин чыгачак. Русия парламентының югары пулатына сайлансын өчен Матвиенкога Русияның бер төбәгендә депутат булу кирәк. Русия Дәүләт Думасы балаларны җинси эзәрлекләүчеләргә карата химик кастрация канунын карый. Бу канунны Думага Русия президенты Дмитрий Медведев тапшырды. Канунда хөкем ителгән кешенең химик юл белән дәртен битерү турында сүз бара. 2012 ел ахырына Афганистаннан меңгә якын француз хәрбие чыгарылачак. Бу хакта Франция президенты Никола Саркози Афганстанга сәфәре вакытында белдерде. Ул кабулдан төньяктагы Суруби төбәгендәге хәрби ныгытмада булды. Афганстанда халыкара иминлек кешеләре эчендә 4000ләп француз хәрбие хезмәт итә. Афганстанда президент Хамид Карзайның бер туганы үтерелү уңайыннан махсус хезмәт вәкиле Кандахарга килгән кораллы сугышчы ут ачкан дип белдерә. Махсус хезмәттәге башка бер чыганак исә һөҗүм иткән кеше Әхмәт Вәли Карзайның тән сакчысы булган дип белдерә. Талиплар Хамид Карзайның бер туганын Кандахар вилаяты шурасы башлыгын үтерүне үз исләренә алды. Шәмшәрифтә Кушма Штатлар дәүләт секретары Хиллари Клинтон, Сүрия президенты Бәшәр Әсәд хокукый нигезен югалты дип белдерүен хөкем итте. Сүрия хөкүмәте Клинтон сүзләрен провокация дип бәяләде һәм бу сүзләр илдә тәртипсезлекләр дәвам итсенгә юнәлгән дип белдерде. Клинтон кичәге чыгышы вакытында Сүрия президенты яклыларының Шәмшәрифтәге АКШ һәм Франция илчелекләренә һөҗүмен хөкем итте. Пакистанда соңгы тәүлекләр эчендә АКШның пилотсыз очкычларыннан утышып 45 кораллы сугышчы үтерелгән. Сугышчыларга каршы чара илнең төньяк-көнбатышындагы Төньяк Вазиристан һәм Көньяк Вазиристан төбәкләрендә дүшәмбе башланган иде. Сишәмбе иртән дә дәвам итте. Казахстан юстиция министрлыгы хәбәр итүенчә, Балхаш шәһәрендәге төрмәдә үз-үзен шартлатып үтергән 16 кешенең җәсәтләре табылган. Сишәмбегә каршы төндә хөкем ителгәннәр качырга теләгән, әмма аларны махсус хезмәт төрмәдәге бер бинага камаган. Бинага һөҗүм вакытында ябылудагылар үз-үзләрен шартлаткан.
Соңгы хәбәрләрнең кыскачасы белән Наил Алан булды. Тулырак итеп сез Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә таныша аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татарстанда булган фаҗига Башкортстан халкына 2002 елда Германия өстендә булган очкыч фаҗигасын хәтерләтте. Анда да һәлак булганнарның күбесе балалар иде. Болгария кимәсе фаҗиганысыннан соң Башкортстанда бөтен караплар тикшерелә. Урман янгыннары тирәсендәге хәл быел узган ел белән чагыштырганда яхшырак. Инде 12 көн республикада янгыннар теркәлмәгән. Моның өчен махсус чаралар күрелә. Тулырак итеп Уфадан Рәмзит Абуляев сөйли.
Татарстандагы фаҗига Башкортстанда иң төп темаларның береге булып кала. Бүген бәлегә тарусылар арасында республиканың Яңавыл районыннан Андрей Хохловтың булуы турында да хәбәр ителде. Ул 1987 елгы. Безгә Яңавылга шылтыратып, егеттең ата-әсәһенең ахирәте менән һөйләшергә тура килде. Уның әйтүенсә, әсәй улының һәлак булуына ышанмый. Бүген көн дәвамында Андрей Хохловтың тере калуы мәгълүм булды. Башкортостанда күптәр шундай зур караптың түңкәрелүенә ышанып етмәй һәм ирекһеҙҙән был фажиғаны 2002 йылда Бодун көле өҫтөндәге авиаһәләкәт менән сағыштыра. Республика президенты һәләк булғандарҙың туғандарының ҡайғыһын уртаҡлашып, фажиғәләрҙән тейешле һығымта яһарға саҡырҙы. Инженерлыҡ, дәүләт эше өлкәһендәге белемемә таянып шуны әйтә алам. Авария сәбәптәре, ғәҙәттә, техниканың таушалыуына, хеҙмәткәрҙәрҙең үҙ эшен тейешенсә белмәүенә, нисек тә булһа кеҫә ҡалынайтырға теләүгә, вайымһыҙлыҡҡа бәйле. Иглин районы урман ҡасабаһындағы шартлауҙар, Европа сауҙа үҙәгендәге янғын, именлек ҡағиҙәләрен теүәл үтәмәү һөҙөмтәһе. Тейешле һығымталар яһайыҡ, тине республика президенты. Башкортостан етәкселеге ҡушыуы буйынса әле республикала барлыҡ судноларҙың техник торошо тикшерелә башланы. Ағиҙел йылға пароходсылығында 150-нән ашыу судно иҫәпләнә. Уларҙың араһында һыуға батҡан болғар төрөндәге 10 теплоход бар. Уларҙа сәйәхәт итергәме, юҡмы? Хәҙер инде күптәр үҙҙәренә ошондай һорау бирергә мәжбүр.
Внимание, судоводители! Теплоход Диана отходит от монумента дружбы с оборотом будет следовать вверх.
Николай Катынка ғәҙәттәгесә Ағиҙел буйлап сәйәхәткә әҙерләнә. Юл оҙон булмаһа ла, һәр механизмның көйлө эшләргә тейешлеген ул яҡшы аңлай. Бәле аяҡ аҫтында, шуның өсөн ҡотҡарыу кәрәк-яраҡтарын барлау капитандың төп бурысы, ти Николай.
Пассажиров вместимость этого теплохода 40 человек. Значит, спасательные средства на 40 человек должны находиться здесь.
Башкортостан йылға пароходсылығында 34 йыл эшләгән ир һәр сәйәхәт алдынан пассажирҙарҙы ҡағиҙәләр менән таныштыра. Әммә тәртип боҙыусылар шулай ҙа табыла, ти Николай Катенко. Әле Башкортостан йылға пароходсылығында 150-нән ашыу техника иҫәпләнә. Пассажирҙарҙың хәүефһеҙлеген экипаж тәэмин итергә тейеш. Ике палубалы теплоходҡа килгәндә иһә, яңыраҡ ҡабул ителгән ҡағиҙәләр буйынса, Башкортостан йылға пароходсылығының хәүефһеҙлек хеҙмәте етәксеһе Юнир Мөхәмәтйәнов әйтеүенсә, пассажирҙар һаны 150 кешенән артмаҫҡа тейеш. Ике палубалы теплоходтың 10-сыһында әлеге ваҡытта ремонт эштәре бара. Аҡса юҡлығы һөҙөмтәһендә судно байтаҡ ваҡыт ремонтта тора. Ике палубалы Федор Кибальник теплоходы 1964 йылда төҙөлгән. Фажиғаға тарған болғарҙан был теплоход төҙөлөшө менән айырыла һәм ул күпкә киңерәк. 7 йыл ремонтта торған теплоход барлыҡ тикшереүҙәр үткәс кенә йылғаға төшәсәк.
Азатлыҡ радиосы Уфа.
Башкортостанда 12 көн инде урман янгындары теркәлгәне юк. Бул хакта республиканың урман хуҗалыгы министрлыгының матбугат хезмәте хәбәр итте. Һуңгы сорак 1 июльдә Иньяр урман хуҗалыгында теркәлгәйне. Башкортостанда әле янгынга каршы махсус режим бетерелде. Шуга карамастан республика урмандары торошы даими контрольдә тотыла. 800 самаһы кеше алдан билдәләнгән маршруттар буенча патрульгә сыга. Көн аша тиерлек һаванан күзәтү оештырыла, ди министрлыктың матбугат хезмәтеннән Айбулат Гайнуллин. Ел башыннан алып Башкортостандың урман хуҗалыгы биләмәләрендә 59 янгын теркәлгән, 384 гектар майдандагы агас үсентеләргә зыян килгән. 28 осраҡта кеше сәбәпсе булһа, 4-теһе яшын арҡаһында тағылашыу самаһы ауыл хуҗалығы ерҙәрен үртәү һөҙөмтәһендә хасил булған. Уҙған йылдың ошо ҡусыры менән сағыштырғанда, быйыл урман янғындары республикала 5, ә зыян күргән майҙандар 12 тапҡырға кәмерәк. Автомобильгә агас ҡолау сәбәпле 3 кеше һәләк булды, 3 кеше йәрәхәтләнде. Был хәл Дәүләкән районы Ҡаҙанғыл ауылы янында Дим йылғаһындағы пляжда теркәлде. 6 кеше, шул иҫәптән 3 бала, көслө ямғырҙың үткәнен УАЗ Патриот автомобиле эсендә көтөргә була. Әммә шул ваҡыт машина өҫтөнә агас ауа. 2 кеше урында уҡ йән бирә. 4 йәшлек бала аңына килә алмай дауаханала һәләк була.
Калиновка тигән ауылынан Исмағиль тигән ауыл араһында Дим йылғаһынан сыға бит яҙ көнө. Һау яҙҙан ҡалала, анда как бы пляж инде, шундай дикий пляж инде. Шунда алар ял иткән булғаннар. Машинаны ағас астына ҡуйғаннар. Ул ағас бик ҙур, бейек ағас инде ул. Бер хатын балаһы менән йоҡлаған булған уже 4 йәшлек. Уранға башланғас инде алар машинаға йүгереп кереп отырғаннар. Шул ағас килеп төшкән, беҙҙең мына пожарная охрана сыҡты, интәлек ағасын кисеп алып, шунан һуң машинаһын кисеп крышаһын асҡанлар. Ике хатын булғанан да бер ират булған, ул ир кеше әле реанимацияла ята. Бала исән булған 4 йәшлек. Ул бала по дороге в больницу үлгән инде. Ә бала исән булған. Ике хатын, алар урынында уҡ үлгәннәр.
Азатлык радиосы Уфа.
Ғалим, шағир, мәғрифәтсе, арҙаҡлы башҡорт. Абдулла Сәйетовтың шәхесе ислам донъяһында шәйих Ғабдулла Сәйди, Ишан әл-Болғари, Әл-Бүрияни, Әл-Хакмари исеме астында билдәле. 19-нчы буат атагында Баймак районының Буллакай авылындагы мәсәткә итәкселек итеп, замананың иң укымышлы, алдынгы карашлы кешеләрен тәрбияләгән Абдулла Ишанның исемен халык еллар үтһә лә онытмай. Баймак районы Муллакай авылында бөек шәхестен тууына 175 ел тулуга арналган сарагала республиканың төрле төбәкләреннән меңдәрсә кеше йылды. Абдулла Сәйетов 1836 елда Баймак районының Муллакай авылында дөньяга килә. Стәрлебаш мәдрәсәһендә белем алгандан һуң Абдулла Ишмөхәммәт улы хәрби походтарда катнаша. Артабан инде ул 30 ел тирәһе Бухара яктарында гыйлем серләренә өйрәнә һәм мөгәллимлек итә. Туган ягына әйләнеп кайткас та укыту эшен ташламай. Муллакайда үткән осрашуның гамәли өлешендә һүз Абдулла Ишандың фән, гыйлем дөньясында тоткан урыны хакында барды. Сыгыш яһаучылар билдәләүенсә, Абдулла Ишанның шәхесе яхшылап өйрәнелмәгән, әмма бу исем ислам дөньясында киң билдәле. Галимә Фирдәүс Хисамитдинова раслаунс, Зәки Вәлиди үз хатирәләрендә Зәйнулла Рәсүлов менән Абдулла Сәйди замананың иң укымышлы дин әһелләре дип язып үтә.
Энциклопедист, галим. Чөнки бөтә улар беренсенән бик күп телләр белгәндәр. Әдәбият менән таныш булгандар. Ошо тирәнең улар мәгърифәтсе генә түгел, улар киң планда эшләгәндәр. Шулык әйтәйек, Абдулла Сәйдинең китаплары бүген көнсугыш илләрендә дәреслек урынына кулланыла.
Сарга килүчеләр бу көндә Абдулла Ишанның каберендә булып дуа кылды. Уның истәлегенә курбан салып, бөек шәхестең тормыш юлына байкау яһаны. Лира Яхшыбаева данлыклы якташының тууына 175 ел тулу айканлы китабын да сыгарган.
Хайран калдым уның мәшһүрлегенә, уның бөеклегенә һәм бүгенге көнгә тикен безнең халкыбызның ошондый шәхесте бүтә республика күләмендә таратып белмәүенә икенсенән хайран калдым. Ул бөек сер гыйлеме ияһе. Суфый
Абдулла Ишан мәдрәсәлә дин дәресләрен үткәрү менән бергә арифметика, химия, геология кебек фәннәрне укыта башлауга ла нигез һала. Үләндәргә карап, ер асты байлыкларын билдәләгән, тифтәнен ашу тел белгән Абдулла Ишан дәвалау көсенә лә ия була. Уның был һәләте бүлә-бүләсәләренә лә күскән.
Кеше иң беренсе кешенең йәнен дәваларга кирәк. Йәнен дәваламайынса торып, кешенең тәне дәваланмай. Йәнде йыйып алгандан һуң гына кешенең тәне йыйыла. Шуның өчен дәвалау һәләте, әлхамдулилләһ раббил аламин, миңа бирелгән. Менә Әнвар атайым үзенең рөхсәтен калдырып китте, әсәем дә калдырып китте. Дуалары менән дәвалаган бит инде, сүрәләр менән, һәм үләндәр менән дә дәвалаган бит инде, һәм ул алдан күрә белгән. Унда әүлиялек булган. Шәкертләрнең арасында иң шәптәре ошо Мәҗәүр хәзрәт булган, һәм безнең Кулатай Әнвар хәзрәт, һәм Шәмигыл хәзрәтләр бит инде. Ул үзләренең шәкертләренә лә бүлеп биргән, менә өйрәткән шул йосыпта инде.
Мәгърифәтсе, галим, педагог, шагыйр, дин әһеле. Халкыбыздың дини һәм гыйлми остазы Абдулла Сәйетовтың тормыш һәм хезмәт юлында өйрәнелмәгән биттәр күп әле. Шулай да иң мөһиме, халык үзе олы шәхесте онытмай. Рәмзит Абуляев, Азатлык радиоһы, Өфө.
Әзрәк карамаслармы, бурылмасларымы халыкка дип безнең.
Без шулай яшәрбез мине, тарыктар кебек.
Хәзер күп нәрсә үзебездән тора.
Гыйбрат алырга һәм үзебезгә мисал алып киләсәк тә,
Башкортстанда яшәүче 1 миллионнан артык татар
милли регионал компонент кына безгә
бюджетка бит акча юк. Тегеләр алып китәләр дә ул акчаны.
Әлбәттә басым бар. Басымсыз булмый инде бу бит инде сәяси басым.
Без биткәнбез инде, булмый инде ул дип кул сылтаган берсендә күрмәдем.
Когда вот итоги будут подводить, что Башкир никогда не обижали.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Германия Русия белән иң якын элемтәдә торучы Европа иле. Берлин Мәскәүдән күпләп табигат газы ала, моннан тыш төп сәүдә хезмәттәше булып тора. Ләкин Русия моны үз сәяси мәнфәгатьләрендә куллана дип борчылулар да бар. Толырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
Дөньяның күп кенә илләре әле дә глобаль финанс кризистан айнып җитә алмаганда, Европа илләренең берсен бу һич кенә дә борчымы. Ул ил Германия. Аның икътисады быел 3%-ка үсәчәк. Германияда җитештерелгән машиналар һәм башка технология дөньяда зур ихтыяҗ тудыра, ләкин бу экспорт Русия энергиясенә бәйле. Алманнар инде 40% газны Русиядән алырга фаразлый. Һәм киләчәктә бу артырга тиеш, чөнки Японияның Фукусимадагы афәтеннән соң Берлин әкренләп атом энергиясе планыннан баш тартырга булды. Парламентта социал-демократлар партиясеннән ветеран Ханс Ульрих Клозе Германия Русиядән башка гына энергетик проблемаларын хәл итә алмаячак дип саный. Россия белән күптәнге каршылыкларны дәвам итү турындагы Европа фикерен әлләни файда булмаячак. Ни өчен без аны эшләргә тиеш? Без бүгенге Россиянең нинди булуын беләбез, һәм аны үзгәртергә теләр идек. Клоза сүзләренчә, Германия Россия энергетикасына бәйле була ала, әмма Мәскәү үзенең уңышсыз икътисадын модернизацияләү өчен алманнардан инвестиция һәм технологиялар таләп итә. Гәрчә Россиядә авторитаризм һәм хөкүмәткә карамаган бәйсез оешмаларына кысу дәвам итсә дә, Клоза әйтүенчә, урыслар алманнардан гражданлык җәмгыяте һәм демократик институтлар түдә ярдәм итүне сорый. Ул моны шуңа ашыра торган хәл дип саный, чөнки бу ике ил бер-берсенә бәйле. Социал-демократлар партиясының элекке җитәкчесе һәм илнең элекке канцлеры Герхард Шродер Мәскәү белән араларны якынайту өчен тырышучыларның берсе. Ләкин 2005 елны ул бу өлкәдә үз беректәшләрен шаккаттырды. Шродер Русиядәге газ монополиясе булган Газпромның Балтик диңгезе төбеннән Русия-Германия торба үткәргечен төзү проекты башлыгы итеп билгеләнде. Төньяк агым торба үткәргечен төзүне быел тегәлләргә уйлыйлар. Күп кенә алман тәнкыйтьчеләре социаль гаделлек һәм эре монополияларга каршы чыгучы социал-демократик партия вәкиле Шрёдерның бу адымына аптырауларын әйтте. Парламенттагы яшьләр партиясе вәкиле Мари Луиза Бек моны кыстыргыч дип атады. Бу төньяк агымны башлаган Герхард Шрёдер булды. Ул беренче тапкыр урыс ягына бул һәм идарә итүгә мөмкинлек бирде. Бу ике яклы адымны беренче тапкыр Германия яклады. Бек фикеренчә, сәясәт белән бизнесны бергә алып барган Газпром көнбатыш ширкәтләрдән нык аерыла. Газпром Европа энергия ширкәтләре белән файдалы килешүләр төзеп, Мәскәү тышкы сәясәтен алып баруда үз өлешен кертә. Газпром башлыклары Кремльнең мәнфәгатьләрен истә тотып эшли һәм Европа энергетика стратегиясе белән чагыштырганда дәүләт ихтыяҗларын өстенрәк куя. Газпром алман хезмәттәшләренә шактый файдалы булган килешүләр имзалады. Шуның иң танылганы Төньяк агым торба үткәргече. Социал-демократлар партиясының тышкы сәясәт вәкиле Рольф Мудзених Русия һәм башка илләр арасында аермалар юк дип ниндидер куркуларны кире кага. Әгәр сез энергетика сәясәтендә төп урыннарны алып торган Либия яки Катарны карасагыз, аерма бармы? Моннан тыш аларда хөкүмәт белән ширкәтләр арасында бәйләнешләр зур ди Мудзених. Әмма халыкара иминлек һәм халыкара эшләр проблемалары институтына Кирстен Вестваль Германияның Русиягә бәйлелеге турыдан-туры булмаса да сәясәткә тәэсир итә дип саный. 2005 елны Германия канцлеры булып Ангела Меркель сайлангач хәлне үзгәртергә вәгъдә итте. Ул Европа берлеген бердәм энергетика сәясәтен булдырырга чакырды, ләкин тиздән ул бу көрәштә җиңелде. Бу һәм хөкүмәтне тәнкыйтьләүчеләр энергетика өлкәсе бик мөһим булган башка күп кенә мәсьәләләргә дә кагыла дип саный. Шулар арасында Әлке Советлар Берлегенә кергән илләрдәге демократияны яклау, Русияның хәзер ул илләргә тәэсир итәргә тырышуы беркемгә дә сер түгел. Бек фикеренчә, демократия урнаштыру өлкәсендә Германия сүзенә колак салучылар шактый, әмма Русиягә килгәндә бу ниндидер бер аерым дуслык.
Германия белән Русия арасындагы мөнәсәбәтләргә күзәтүнең беренче өлешен тыңлады Каналандыш Харасов әзерләде. Бу теманы без Азатлык дулкыннарында һәм интернеттагы сәхифәдә дәвам итәрбез. Безнең адресыбыз azatlyk.org.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы. Праг.
2010 елда Русиядә китап сату 8%-ка кимегән. Русиядә яшәүчеләрнең 35% бөтенләй китап укымый дигән саннар бар. Татарстан китап нәшрияты башлыгы Дамир Шакиров сүзләренчә, әлегә республикада китап басу узган еллар дәрәҗәсендә кала дип белдерә. Китап нәшриятыннан чыккан китапның бары тик 20% гына татарча. Русиядә милли телләргә сәясәт бүгенгәчә калган очракта, милли китаплар чыгу тагын да кимергә мөмкин. Татарча китапларны язмышы турында Найлалан Дамир Шакиров белән сөйләште.
Дамир, ничек татарча китап бастыру үсүгә барамы, әллә кимүгәме?
Артык үсүдә кимүдә.
Саннар белән караган вакытта.
Ну, бу көндә 150 китап без бастырып чыгарып барабыз.
Бу татарча инде.
150 исемдә. Ну, татарча русча да айырмасы. Аның бит татар да күбесе хәрише иде. Тарихи әдәбиятлар бар күбесе русча.
Алай да менә бу күпме процентын якынча алып тора шушы татарча 150 исемдәге китаптан.
Бунда 80-гә 20, 70-гә 30 барабыз.
Бу саннар кемнеңдер теләге белән шулай эшләнәм яисә авторлар шулай җибәргәнгә күрә шушы 70-гә 30, 80-гә 20 килеп чыгамы?
Юк, карасын карасын да. Бәлкем дә, бу мәсьәләсен тегесендә, бусында эскаласын да. кистерип келе болду, андай эмне жок кетинде. Бар тургада мүмкүн, кимирде да мүмкүн. Кайсы китеп суралак, кимнерде окуучулар экиле, өлбөтүндө үйрөнүлүп иштеди.
Татарча басыласы китаптар исимлиги ким тарафынан расланган соң эдеби шура маяйса
эки тарафынан кеңейтилген өткөрлүк отурушу өткөрөбүз. Өзүбүз түзөйбүз, андан соң министрлер комитети карары менен расланат. Язуучулар катнашканда, китапканачылар катнаша, министрлуктардан катнаша, биздин редакторлор катнаша.
Андан нече киши кирген сиздин бул комиссияга?
23 ком.
Жылга бир мартебе анын отурушу буламы? Комиссияга келе турган китаптар исимлиги ул жазуучулар өзлөрү тәкъдим этилгенми, яисе мында уюшмалар тәкъдим итем ул китапларны?
Мында төрлөсү бар. Жазуучулардан да, авторлордон да келе өзлөрүнө союзда тәкъдим итем, Министерство культурада, тат медиада биз де тәкъдим итебиз. Төрлө жерден, мисалы, Гизилле исимдеги китап чыгарабыз деп план түзөбүз экен, мына ушу булардын ар бир исимдеги китапты биз карайбыз. Редакторлор кабыл тонуша кайсы кыттырга ба, кайсы слабы, ягерде слабы экен, кабатышчарга беребиз. Түрлүсү бар инде. Я бүтүн эки кири бурабыз бар, сыла бар.
Хөкмөттөн акча бериле турган китаптар исимлиги була инде, бу эми? Хар бастыруучу менен айрым-айрым келишүү түзөлөмү соң? Менә соңгы вакыт янәсе гонорар әз безне саннамыйлар фәләндәт дигән дип. Бу гонорар мәсьәләсе мендә караламы юкмы?
Гонорар мәсьәләсендә караламы. Гонорарны бит арттыруның проблемы түгел. Әгәр дә бүген китап укучы бар икән, китапның тиражы арта икән, монда гонорар арттырырга мөмкинчелек бар. Иң мөһиме бүген китап укырга тиеш һәм сатылырга тиеш.
Мисал өчен менә минем акчам бар, мин бу хөкүмәт программасына керергә теләмим. Мин киләм дә менә минем китабым. Басып бирегез әле дим.
Ул вакытта да алай да чыга. Әгәр дә син мәсәлән акчам бар икән, менә мин шундый китап язам, минем акчам бар. Пожалуйста, на заказ мне хватало, сказали, ты интересен, да был спрос. Ну, более все, это хабири, я могу. Лекин, например, без узыры, акча субарды, ты не корамишь, не кмишь, не все, автор не все, ки тырген, мәсәлән, аны, зуна, чыгарып, там, не узыры. Һәм укучы файдалана ала торган, кызыксынып укый торган китап булырга тиеш. Булай теге теләсә кан, теләсә нәрсә җыеп кына, теләсә исә язып кына булмый бит. Андый теге цензура юк бит инде бездә. Но барыбер китап булырга тиеш, чөнки анда бит безнең үзебезнең гриф тора. Аның өчен без җавап бирәбез.
Менә 2010 елда татарча иң күп сатылган китап.
Ой, мин хатымнан кайна алам инде.
Бик күп басылган китаплар саклагычларда сатылмый ята дигән матбугатта 1-2 сүз булган иде. Дөрес сүзме ул?
Монда бит сатылмый ята дигән сүз ул абсолютно дөрес түгел. Әлбәттә ул ята торган китап бар алар, ләкин монда бит эшләргә кирәк. Беренчедән сату мөмкинлекләре, сәүдә системасы юк. Икенчедән реклама шулай ук итеп бүгүп итеп бүтүп булмый. Әлбәттә укучылар белән гаилә дәлмәне башларга кирәк. Укучы гаиләдән ничек карый китапка? Мәктәптә ничек карый? Ул бит бүтәнсе белән бәйле. Ул бит менә теге чыгардың да саттың мына түгел. Ул яхшы китап булса да, әгәр дә ятырга мөмкин, әгәр дә синең кибетләрең юк икән, сату мөмкинлегең юк икән, ул бит алай гына түгел. Һәм бит китап бүген чыкты да иртәгә сатылып бетте дигән сүз түгел, ул бозыла торган әйбер түгел, сөт түгел, әшеме юк, ипи түгел, хатмы юк. Бүген бер буын укучы иртәгә ул бөтен не икенче төрле буын, аларга бит ул тоже кирәк. Кызыксынмаса иртәгә, иртәгә кызыксынауларында.
Сезнең менә Казанда үзегезнең турыдан туры сату сәүдә урыны бер генәме?
Бер генә.
Ә калганнар белән ничек Казанда бикенлек?
Калганнар да килешүне нигезендә эшлибез.
Килешүгә үзегез тәкъдим итәсезме китапларны, яисә алар үзләре сайлап аламы исемлектән?
Үзебез дә тәкъдим итәбез, алар да сайлап ала. Алар бит сәүдәгәр, алар бит сатыла торган үзләрендә бар. Охшашлар бит аларның мактаты. Ә миндә ул алажына түгел, миңа илтеп җиткергә кирәк.
Бер вакыт сөйләшкән вакытта сезнең районнарда да китап кибетләре булдыру кирәк.
Авыррак бара бу.
Авыррак
бара. Ул төрле сәбәпләрдән бәйле.
Монда теге җитәкчелекне генә гаепләп утырып булмый.
Кирәк, монда үзебезгә. Менә син үзең кара, син ничә китап укыйсың? Ничә китап сатып аласың? Без бит сезнең өчен чыгарабыз инде. Чөнки һәр бер татар милләтенең һәр бер вәкиле өчен. Кемне дә гаепләп утырырга кирәкме? Монда үзебезгә карарга кирәк, үзебездән башларга кирәк.
Мисал өчен менә Русия халкының 35% гомумән китап укымый. Бу моңа инде Татарстанда кер әлбәттә.
Бәлки артыграктыр да. Аны әйтеп булмый бит. Әгәр дә мәктәптә, мәсәлән, бүгенге көндә гомумән белем алуга мөнәсәбәт үзгәрә икән, димәк китап укуга да мөнәсәбәт үзгәрә. Әгәр дә син бүген тарихыңа төкереп карыйсың икән, син аны шулай ук бу нине бит әле кызыксынмыйсың, укымыйсың. Әгәр дә киләчәктә яшәү өмете бар икән, син кызыксынасың икән, димәк син укыйсың, менә арта ул. Әгәр дә бүген хәтта кечкенәдән 3-нче ел классларын, нидер контроль эшләрен, башка рефератларын бары тек интернеттан гына качайтып утыралар икән, әлбәттә алар китап укымый. Алар шуннан ала да, исе бетте китте. Ләкин бит ул рефератның да максаты булырга тиеш. Ни өчен бирделәр? Мин мәсәлән хешионда әйтәм, әгәр дә хәтта интернеттан алынган әйбер булса да, рефератны мин кулдан яздырыр идем әгәрдән. Хешионда менә шушы кулдан язылган, күчереп язган вакытта укучының баланың башында нәрсә сеңеп калырга мөмкин, информация калырга мөмкин.
Менә син пиар дип әйттең, үзегезнең менә шушындай китапларга кызыксындыруга махсус программагыз бармы? Ничегерәк эшлисез аны?
Эшлибез без һәр вакыт елда, һәр вакыт регионнарда, һәр вакыт укучылар арасында.
Мәгълүмат чаралары аша ничегерәк эш алып барыла?
Алар аша да эшлибез, алар аша да реклама бирәбез, таныштырабыз, рецензияләр, язалар бирәләр. Шулык мәдәни җыенганы алып кара, атна саенында чыгып бара. Ул безнең нәшриятта чыккан китабым башка җирдә чыккан китап булсын, бары анда атна саен нәрсәдер бар.
Ну, мәдәни җыенганың гомум тираж белән караган вакытта бит аларның бик аз.
Бар ялкыны, бар сөембикәсе, бар иделе, алар да бар, ул җыелар шушылай.
Җитәкче буларак нәрсә эшләргә кирәк? Шуннан да татар телендә китапны бастыру, саклансын һәм үссен ишем.
Иң элек үзеңнән башларга кирәк, гаиләңнән башларга кирәк, балалар бакчасыннан башларга кирәк, мәктәптән башларга кирәк. Урамда татарча сөйләшергә кирәк. Кыланып урысча сөйләшергә кирәк. Телгә мөнәсәбәтне үзгәртергә кирәк. Шул вакытта була, укуга мөнәсәбәтне үзгәртергә кирәк. Гомумән менә бүгенге көндә нәрсәләр әйтелде? Эшкә мөнәсәбәтне үзгәртергә кирәк. Әгәр дә бүген син ниндидер җиңел юл белән генә акча табып яшәп була икән дигән фикергә килгәнсең икән, әйбәт. Менә бу буын шундыйрак хәзерәк. Шулай ук дөрес түгел.
Һәм ул бит артуга таба бара.
Кызганычка каршы менә нәкъ шушылай. Әгәр дә без менә күп мәдән моннан нишәдер дискәйләр әлегә әйбәт. Казанда бер татар мәктәбе калган икән, әйбәт. Менә бу югалткан буын, тилсез буын тәрбияләдек. Ә безнең максат менә шушы кадрлар менә үзләренең балаларына татар телендә китап укый алырлык буын түгел. Без инде һич юкмы да менә балалар китабы аша, бәлки менә шушы бүгенге яшь буын, әйбәт. Шушы балалар аша, бәлки аларның әти-әниләрен дә кире кайтара алырбыз телгә. Ә балага бүген китап кирәк, бүген балалар китабы сатыла, бүген укыйлар. Нәрсә генә дип әйтсәк тә, зарланып утырудан бер ни мәгънәдә юк, эшләргә кирәк.
Димәк, балалар китабына, татарча балалар китабына кызыксыну бар.
Бар, бар, бар.
Ә менә бу соңгы сәясәт, чыгарылыш имтиханнары, региональ дәүләт имтиханнары булмау, аннан соң татар телен укыту беренче буында гына калдыру турында сүзләр йөри. Бу бит китап чыгуга да тискәре йогынты ясаячак.
Әлбәттә, тискәре йогынты ясы. Менә аның әле нәтиҗәсе дистеллардан соң күренәчәк. Бер тапкыр инде үттек бит инде без мондый этапны. Әле генә әйттем менә. Казан шәһәрендә бердән бер калган татар мәктәбе дип. Ләкин бит тормыш бер төрле генә бармый. Кире кайттык. Хәзер яңадан сөнеп барабыз. Ләкин кире кайтылыр ул тагын. Шундый хәлләргә төшмәсен өчен бүген эшләргә кирәк. Әгәр дә без эшлибез икән бүген, булдыра алганча һәр беребез вакытта нормально булачак. Ә монда кемнедер хөкүмәтне гаепләп, тегесен гаепләп утырудың бер ни кирәге дә юк, һәм абсолют ул мәгънәсез бер әйбер.
Татар китабына хөкүмәтнең махсус программа булырга тиешме?
Аның программасы бар бит, эшлибез. Хөкүмәт ярдәмендә эшлибез бит.
Махсус программа булмаса, татар китабы юкка чыга дигән сүз.
Монда татар белән генә бәйләмәгез инде. Гомумән бөтен милли әдәбият шулай ул. Бөтен милли әдәбият ул татарга да, башкортка, чувашка, мари, утмурт, мордвага да, японга да карый. Телнең кулланылышы нинди, ничек кулланабыз, ничек файдаланабыз үз телебездән. Менә шушылар китереп бәрә ул һәрбер карарның менә шушы бердәм дәүләт имтиханнары турында да. Менә бу оптимизация дип әйтәбез, мәктәпләрне кыскарту бара, хәзер аз комплектлы мәктәпләрне ябу бара. Ул да әлбәттә тәсир итәчәк. Бөтен исе тәсир итә. Кай вакыт хәтта хөкүмәт җитәкчеләре, мин үзебезнең республиканы кыңнайтмыйм, хәтта менә ил җитәкчеләренең кайбер әйткән фразалары, хәтта бер җөмләсе дә тәсир итә.
Татарча китапларның язмышы турында Нойялан Татарстан китап нәшрияты башлыгы Дамир Шакиров белән сөйләште. Сез нинди китаплар укыйсыз, хөрмәтле тыңлаучылар? Соңгы арада татарча китаплар сатып алганыгыз бармы? Бу хакта безгә дә язып сала аласыз, үз фикерләрегезне уртаклаша аласыз. Интернеттагы адресыбыз ozatlik.org. Сезгә үз хәбәрләрегезне дөньяга җиткерү өчен яңа мөмкинлек тәкъдим итәбез. Үзегездә төбәктә я буласы хәлләр, булган хәлләр, татар башкорт тормышына кагылышлы кызыклы һәм әһәмиятле вакыйгалар турында хәбәрләрегезне безгә җибәрә аласыз. Без аларны халык сүзе бүлегенә интернеттагы сәхифәбезгә урнаштырып барырбыз. Хәбәрегез бераз редакцияләнергә мөмкин, ләкин аның эчтәлеге өчен тулысынча сез үзегез җаваплы булачаксыз. Хәбәр ахырында исемегезне һәм әлемдәгә керү өчен e-mail адресыгызны, телефон номерын язарга онытмагыз. Шулай ук сездән төрле видеолар һәм рәсемнәрдә көтеп калабыз. Интернеттагы адресыбыз ozatlik.org. Ozatlikның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кырмаш булды. Сау булыгыз.